Rádio Praha, zprávy.
Zaměstnavatelé podpořili snahu odborů zachovat zaměstnanecké benefity. Výjmutí pozemků ze zemědělského fondu bude stále drahé. Unikátní metoda zamrazování zachránila Národnímu technickému muzeu poničené sbírky z povodní. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Na daňových změnách se tripartita nedohodla. Kriticky se k řadě návrhů staví jak odbory, tak zaměstnavatelé. Ti se shodli například na podpoře zaměstnaneckých benefitů, především stravenek, které chce ministr financí Miroslav Kalousek zrušit. Proč se v tomto případě postavili zaměstnavatelé na stranu odborů, vysvětlil prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.
Nezměnili jsme své stanovisko ve vztahu k benefitům za stravenky, jízdní výhody a jídelny nebo vývařovny v našich firmách. Na tom zásadně trváme. Říkáme, že těch pár stovek milionů nestojí za zbytečné konflikty sociální nebo zbytečné věci, které by se mohly v druhé polovině roku objevit.
Minimální mzda by v příštím roce mohla být 8500 korun. Na jednání tripartity to sociálním partnerům oznámil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Minimální mzda by už se také neměla, tak jako dosud, snižovat mladistvím. Diskusi s příslušnými organizacemi chce ale ministr Drábek vést o této mzdě u osob se zdravotním postižením.
Protože tam mám obavu, že pokud bychom ustoupili od toho snížení minimální mzdy z důvodu zdravotního postižení, tak by to mohlo právě tyto osoby výrazně postihnout na trhu práce a stížit jim to uplatnění na trhu práce. Ale tak, jak říkám, a to jsem také avizoval sociálním partnerům, rozhodující pro mě bude jednání s organizacemi zdravotně postižených.
Cena za výjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu se zřejmě v nejbližší době měnit nebude. Řekl to ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Kvůli nové vyhlášce musí tak případní zájemci zaplatit na poplatcích daleko vyšší cenu. Sněmovna se tím snažila omezit zabírání parcel na solární elektrárny. Tomáš Chalupa ale přesto připustil další jednání, která by vedla k určitému kompromisu.
Já se obávám, že nějaká rychlá legislativní změna asi nám tady neprojde, ale dají se podle mého názoru hledat nějaké dílčí změny. My už jsme o tom jednali jak se zástupci ministerstva průmyslu, tak i z ministerstva pro místní rozvoj a snažíme se hledat nějaké rozumné řešení, ale ono i to mělo svůj účel, proč to vzniklo a fakt, že někdy to zabírání té zemědělské půdy na zejména té nejbonitnější v některých případech opravdu není zrovna v souladu se zdravým rozumem.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Bez konkrétního výsledku skončilo jednání mezi vedením Národního parku Šumava s ekologickými aktivisty o kácení v bezzásahových zónách. Na schůzce došli k jedinému závěru, první zóny parku by měly tvořit 25% rozlohy. Ředitel Šumavského parku Jan Strásky dodal, že začne fungovat horká linka pro stížnosti na postup parku.
Dohodli jsme se na tom, že se budeme pokoušet respektovat rozdělené hranice Hnědé, Šumavy a Zelené. A že zavedeme jako správa Národního parku skutečně něco jako horkou linku, kde vítáme od každého, je nám jedno, jaké to je hnutí nebo nehnutí, od každého jakoukoliv stížnost na to, že kácíme strom, který je zdravý.
Během následujících 14 dnů správa parku nebude kácet kůrovcem napadené stromy. Aktivisté na Šumavě ale zůstávají a postup správy parku budou monitorovat. Obnova Václavského náměstí v Praze nebude zahájena před rokem 2013. Po rekonstrukci volejí už několik let jak místní obyvatelé, tak lidé, kteří v centru města podnikají. Kromě kriminality si stěžují na všudy přítomná auta a změť nevzhledných stánků s potravinami. Podle starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého by měla jejich prosby uspokojit přestavba náměstí podle návrhu ateliéru Cígler a Marany. Projekt ale musí nejdříve získat všechna potřebná povolení.
Zásadně by se mělo změnit to, že ubyde aut, přibyde zeleně, bude tam pěší zóna, to všechno je součástí toho projektu, ale než, jak se říká, se do toho kopne, tak musí být v pořádku všechny rozhodnutí. A ty rozhodnutí probíhají tím způsobem, že od projektu, který byl vybrán, to běží přes to územní rozhodnutí, které by mělo být vydáno, přes všechny odvolání až k tomu prováděcímu projektu.
Po 9 letech dokončilo Národní technické muzeum proces záchrany archiválií, které v srpnu 2002 promáčela velká voda. Muzeum tehdy poničené materiály zmrazilo, aby je nepoškodila plíseň a hnilobné bakterie. Postupně pak rozmrazovalo a vysoušelo. V úterý tam otevřeli k vysoušení poslední rozmražený balíček. Tato unikátní metoda podle ředitele muzea Karla Xandra dramaticky snížila škody, které se tehdy zdály nezvratné.
Tato metoda spočívá v tom, že poměrně rychle je potřeba ty mokré archiválie zamrazit. Převedu-li to do normálního lidského života, takže když nějakému našemu spoluobčanovi se vytopí například jeho osobní dokumenty nebo osobní památky, fotografie po babičce, tak je potřeba honem rychle dát do igelitového pytlíku a do nejbližšího mrazicího boxu, do obyčejné ledničky, aby se prostě tyto věci zachránily.
A ještě krátce o počasí v České republice. Ve středu bude polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přeháňky, teploty 24 až 28 stupňů Celsia.
Vysílání Rádia Praha pokračuje a co dnes uslyšíte? Platy kuchařek či školníků se snižovat nebudou. Ministr školství chce najít peníze v rozpočtu svého rezortu. Na Šumavě se poprvé sešly ekologové a správa parku. Konkrétní výsledky ale jednání nepřineslo. Chybět nebude krátký výběr z tisku a v rubrice Češi v zahraničí se vydáme do ukrajinského Čechohradu. Ať se vám hezky poslouchá. Platy nepedagogických pracovníků ve školství by se v příštím roce neměly snižovat. Ministr školství Josef Dobej sdělil, že potřebné peníze najde jinde bez toho, že by se navýšil rozpočet jeho rezortu. Školské odbory jsou ale ve střehu, protože netuší, kde jejich ministerský šéf našel dosud ukrytý zdroj financí. Více vám poví Josef Kubečka.
Po pondělní schůzce se strážcem státní pokladny Miroslavem Kalouskem ministr Josef Dobeš sdělil, že potřebných 700 milionů dokáže za určitých podmínek nalézt i přesto, že se nezvýší celkový rozpočet jeho kapitoly. Pro klid v rezortu mu ani nic jiného nezbývalo, protože školské odbory kvůli tomu dokonce hrozily protesty a nevyloučili ani stávku. Minister Josef Dobeš řekl, že peníze na platy nepedagogů najde uvnitř rezortu.
Musím najít ve svém rozpočtu třeba 700 milionů na nepedagogy. Vím, že dostanu na sport onu částku, co každý rok chodila z VPSky od pana ministra Kalouska, což je necelých 300 milionů. A pak mám jednu důležitou položku, kterou budu žádat vládu a rozpočtový výbor, aby mě uvolnil ruce v tomto roce, abych si mohl něco předfinancovat a lépe zvládl rok 2012.
Ministr Kalousek bývá v otázce rozpočtových kapitol dost neústupný. I tentokrát prohlásil, že finance už jsou dané a jejich rozdělení je otázkou priorit.
Je to otázka priorit. Není jediným řešením, jak například navýšit platy školníků a kuchaře, jak dostat peníze navíc ze státního rozpočtu. Že pan ministr má být ve velmi omezené kapitole položky, které může uznat jako prioritu menší nebo větší a na základě toho přistupovat k platům kuchařek ve školníku. Já mu nic takového nenavrhuji, do ničeho takového nenutím. To je jeho odpovědnost.
Hned druhým dechem Miroslav Kalousek potvrdil, že do rezortu školství další peníze ze státního rozpočtu neuvolní. Také podle předsedy Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Františka Dobšíka je rozdělení financí v rezortu otázkou priorit. Doufá, že přednostní jsou platy nepedagogických a pedagogických pracovníků. Podrobnější informace zatím nemá.
Já mám jenom krátkou informaci po telefonu od pana ministra, že příští týden, kdy máme celostátní poradu, pan náměstek nám rozkryje ten rozpočet dopodrobna, takže budeme znát tu skladbu, potažmo tedy ty priority, o kterých se hovoří, a že to určitě nebude negativní, takže jsem tak napůl optimista.
Optimisticky se může naladit i 42 letošních maturantů, kteří díky přezkoumání maturit nemusí na podzim opakovat zkoušku dospělosti. Žádost o přezkoumání výsledku státních maturit podalo přes 1400 žáků. Nejvíce si stěžovali na didaktický test, kde ministerstvo vyřídilo kladně 13 žádostí o přezkum výsledků. Maturantům se ale nelíbily ani výsledky písemných prací, říká Pavel Zelený, ředitel Centra pro přípravu maturit.
V případě písemných prací se jednalo o slabě přes 400 žádostí, nicméně počet, kterým se vyhovělo, byl zhruba třetinový, to je 150. Samozřejmě, čím více máte při opravování vliv lidského faktoru, tak je logičtější, že samozřejmě ta úspěšnost toho podání bude vyšší. Reálně na tom v uvozovkách vydělalo 42 žáků, kterým se změnilo hodnocení z neúspěl na úspěl, to znamená, maturitu udělali.
Přezkoumání výsledku také ukázalo, že učitelé známkovali písemné maturity moc přísně, 37% přezkoumaných prací bylo hodnoceno špatně. Ministerstvo školství vybralo 198 spádových škol, kde budou žáci skládat opravné zkoušky společně části státních maturit. Dojezdová vzdálenost od původní kmenové školy ale bude do 20 kilometrů. Termín zkoušek úřad stanovil na 15. září, kdy maturanty hned ráno čeká didaktický test z českého jazyka na základní úrovni. Pavel Zelený upřesnil, kolik žáků bude maturitu na podzim skládat.
Testy pro podzimní termín a pro jarní termín jsou stejně náročné. Bude maturovat zhruba 20,5 tisíce žáků a samozřejmě budou maturovat v mnohem větším procentu ze základní úrovně, než tomu bylo na jaře, protože se jedná o opravné zkoušky.
Výsledky se maturanti dozví před koncem září, aby se ti úspěšní ještě stihli dostat na vysoké školy.
Bez konkrétního závěru skončilo jednání o kácení stromů na Šumavě. Bylo to však první setkání Národního parku Šumava, obcí, ekologických aktivistů a vědců, kteří se nedokáží dohodnout na postupu proti šíření kůrovce. Zástupci parku s ekology společnou řeč v zásadních věcech nenašli. Dohodli se alespoň na vzájemné výměně informací. Hovořilo se hlavně o lokalitě Na Ztracené, kde aktivisté už měsíc blokují kácení smrků napadených kůrovcem a zasahovala tam i policie. Kulatému stolu předcházela demonstrace. Na 5 aktivistů se sešlo před budovou Ministerstva životního prostředí a žádali odvolání ředitele Národního parku Šumava Jana Stráského. Podle nich je nekompetentní a kácení umožnil protiprávně. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa s aktivisty asi čtvrt hodiny debatoval.
Já jsem rád, že ty demonstrace probíhají tímhle způsobem. Je to klidné a rozumné.
Říkají svůj názor, to je jejich právo.
Ministr Chalupa byl na demonstraci připraven. Na aktivisty čekal před ministerstvem se stoly plnými kávy a koblih. Většina aktivistů však jeho pozvání odmítla s tím, ať je neuráží, že se chtějí bavit o problému. Jaromír Bláha z Hnutí Duha uvedl, že aktivisté od kulatého stolu příliš neočekávají.
Protože Jan Stráský až dosud dialog odmítal, k tomu stolu usedl až na příkaz ministra Chalupy. Představovat si, že teď přijde s nějakým konstruktivním řešením, že řekne, já budu respektovat ochranu přírody nejcennějších částí parku, je asi iluzorní.
Podle aktivistů ředitel porušil zákon, když povolil kácení v této lokalitě. Stráský řekl, že aktivistům neupírá právo žádat jeho odvolání. V České televizi se ale podivil, že demonstraci svolali jen pár hodin před společným jednáním na Modravě. Je také přesvědčený o správnosti svého jednání. Na schůzku šel s tím, že by se na kontrole kácení mohli podílet také ekologičtí aktivisté.
Vítáme od každého, je nám jedno, jaké to je hnutí, jakoukoliv stížnost na to, že kácíme strom, který je zdravý, kácíme strom, který měl být ponechán, protože už je tolik poškozen těmi houbami a tak dále, že to není efektní.
Pan ředitel Stráský by dokonce založil jakousi horkou linku telefonní, kde bude vítat jakýkoliv podněty, které ať už Hnutí Duha nebo jiné instituce budou správě Národního parku předkládat. To bude daleko vstřícnější, daleko konstruktivnější a lepší způsob jednání, když si to řekneme pod telefonou, případně vyřešíme na místě v terénu.
Dodal náměstek ředitele parku Jiří Mánek. I když se první oficiální setkání příznivců a odpůrců zásahu proti kůrovci nedobralo konkrétních závěrů, pokládá jeden z účastníků debaty a odpůrce kácení Pavel Kindlman z Univerzity Karlovy za přínosné, že aktivisté mohli ukázat svůj úhel pohledu.
Pozitivní věc byla ta, že měli příležitost před panem ředitelem a správou Národního parku přednést své pádné argumenty, protože dotyčná oblast Ptačího potoka by měla být bezzásahová.
Hlídky aktivistů ještě v lokalitě zůstanou. Pokud zjistí kácení stromu, obnoví blokádu, což se podle jejich zástupce Vratislava Vozníka týká i dalších území.
Pokud se začne kácet, tak se blokáda obnoví v plné šířce. Budeme sledovat i další lokality, ať už je to Křemelná, Smrčina nebo Jezerní hřbet.
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa zdůraznil, že celkovým řešením situace na Šumavě musí být nový zákon, který dá jasná pravidla hospodaření.
Já vím, že to ti lidé moc nechtějí slyšet, protože jim to přijde daleko, ale to jediné, co my potřebujeme, opravdu jasný jízdní řád, a to nám může přinést jedině zákon. To všechno ostatní jsou stále debaty do kolečka, jestli měl pravdu ten či onen, jestli platí výklad toho či onoho, a od toho tady nepochybně budou soudy, které budou nakonec rozhodovat.
Během víkendu správci parku i aktivisté sledovali lokalitu a vývoj kůrovcové kalamity. Pokud se potvrdí, že i na ztraceném larvy brouka zahubily paraziti, viry a plísně jako v některých jiných místech parku a nehrozí tedy jeho vylétnutí, skončí správa i sloupáním kůry napadených stromů. Dřevorubci zde za 3 týdny pokáceli 4200 stromů napadených kůrovcem a dalších 1300 stojících smrků odkornili. Aktivisté tvrdí, že na ztraceném je úmrtnost kůrovce přes 80%. Správci parku mají informaci o 15%. Aktuální stav prověří odborníci.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do tisku a se mnou ve studiu Vilém Faltýnek.
Občanští demokraté podle interního stranického průzkumu prohrají v roce 2012 krajské volby. Informují o tom Hospodářské noviny, které mají dílčí závěry průzkumu k dispozici. Šanci uspět má ODS jen ve Středočeském kraji. V ostatních krajích by strana mohla získat jen 8%. Výsledky průzkumu nechce nikdo z ODS oficiálně komentovat. Podle Hospodářských novin je většina straníků ani nezná. Ty výsledky jsou strašné, řekl deníku zdroj z hlavní kanceláře ODS. Informace o průzkumu potvrdili i dva členové grémia strany. To je interní záležitost, tyhle věci se nekomentují, uvedl Hospodářským novinám hlavní manažer ODS Jan Kočí. Stejnou odpověď redakci vzkázal také premiér Petr Nečas. Lidové noviny komentují podmíněný trest pro prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala. Protože je trest nepravomocný, Dohnal zůstává ve funkci a může vést svou soukromou válku proti poslanecké sněmovně. Deník píše, že ačkoliv se staví do role důsledného ochránce nezávislosti úřadu, pokud jde o jeho důvěryhodnost, zavlekl jej až na samé dno. Zvenčí to vypadá, že se pan Dohnal drží funkce jako klíště a možnost, že by rezignoval a hájil se jako soukromá osoba, zjevně nepochází z jeho vesmíru. Že by tím pomohl úřadu? Proč? Úřad je tu přece proto, aby pomohl panu Dohnalovi. Podle Lidových novin si lze těžko představit, že pan Dohnal svou při vyhraje a následně se budeme všichni tvářit, že je člověkem na svém místě. K obecné vážnosti si nelze dopomoci reprezentativním bytem ani rozlehlou kanceláří. Hospodářské noviny varují, nehýbejte s minimální mzdou. Deník otiskuje názor prezidenta Hospodářské komory Petra Kužela, který připomíná složitou ekonomickou situaci, v níž se o tomto kroku uvažuje. Tuzemské firmy, které se stěží vzpamatovaly z nedávné krize a vyčerpaly již prakticky všechny své rezervy, si zvýšení minimální mzdy mohou dovolit jen velmi obtížně. I když minimální mzdu pobírá jen mizivé procento zaměstnanců, dopady případného zvýšení se dotýkají mnohem širšího okruhu osob. Autor připomíná, že na minimální mzdu jsou vázány tarify v mnoha profesích, jde o takzvané úrovně zaručené mzdy. Šlo by zároveň o výrazný signál spouštějící tlaky na další růsty mest, což je v situaci, kdy se firmy v zájmu udržení konkurenceschopnosti snaží všemožně zvyšovat produktivitu práce, velmi rizikové. Hudební služba Music Jet, jejímž prostřednictvím si bude možné přehrát tisíce skladeb od různých interpretů, by měla začít fungovat na přelomu srpna a září. V červenci již vznikla stejnojmenná firma, 85% v ní drží technologická firma Bell Brothers. Píše to deník E15. Cena za předplatné služby zatím nebyla zveřejněna. Music Jet by měl podle deníku zahrnovat nabídku digitální hudby od všech zúčastněných vydavatelství. V rámci Music Jet nabídneme veškerý repertoár v řádu mnoha set tisíc skladeb, včetně všech domácích nahrávek, řekl deníku šéf české pobočky Universal Music Tomáš Filip. Lidé si ovšem jednotlivé písně nebudou moci stáhnout, budou dostupné pouze jako takzvaný internetový streaming. Podle manažerů českého nahrávacího průmyslu by se projekt měl stát předělem na trhu s hudbou.
Široké cesty tu jsou osázené stromořadím, večer co večer se tudy vracejí krávy z pastvy. Venkovské statky mají malované štíty a z hospodářských dvorů se ozývá bučení. Na březích potoka kejhají husy a v neděli se nad návsí rozklinká kostelní zvonek. To nejsou Ladovy Hrusice před 100 lety, ale dnešní vesnice Čechohrad v Záporožské oblasti na Ukrajině. Češi ji tu založili před 140 lety. Čím se ovšem Čechohrad zásadně liší od Hrusic je to, že tu na náměstí stále ještě stojí obří socha V.I. Lenina. O Čechohradě uslyšíte v repríze dnešní krajanské rubriky Slovo má Milena Štráfeldová.
Oj na hori dva dubky, oj na hori dva dubky. Ой, на горі два дубки схилилися до купки. Ой, на горі два дубки схилилися до купки. Вітер дуба хитає, вітер дуба хитає.
Takhle mi na pastvinách v Orlických horách zaspívali předsedkyně krajanského sdružení v Čechohradě Světlana Čupr a ředitelka tamního Českého muzea Rajsa Králíčková. Doprovázeli jsem skupinu krajenských dětí z Ukrajiny, které každoročně jezdí do České republiky na ozdravné pobyty. Rajsy Králíčkové jsem se tak mohla vyptat na Čechy z Čechohradu.
Kolikátou generaci už tam žijí?
Asi někde 7. generace už.
A opravdu se tam do dneška mluví česky?
Mluví, ale už ne tak hodně, už aspoň ta naše generace ve věku tak asi do 40. A ty malé děcka mluví jenom češtinu na výuce českého jazyka v českém centru.
Vy tam ale právě máte české centrum, českou školu i českou učitelku.
Máme české centrum a školu máme ruskou a jenom v centru máme tu českou učitelku, která nám dojíždí.
Tam vlastně se ti Češi pořád scházejí od dětí až po ty babičky.
Ano, ano. Máme pořád schůzi nějakou, nějaké svátky slavíme, takže i babičky, děcka se sdírají se spolu v tom centru.
Odhadnete, kolik tam ještě dnes žije Čechů nebo lidí, kteří se hlásí k českému původu?
K českému původu se hlásí procent 30-35 obyvatelů.
Jak se Čechohrad změnil vlastně od chvíle, kdy se Ukrajina osamostatnila? Mělo to nějaký význam pro vás?
Ne, moc se nezměnilo se. Tak, jako bylo, tak se to i zůstalo se.
Čili většina lidí se tam do dneška živí hospodařením?
Ano, hospodářství drží a pestují si třeba nějaké rostliny.
Máte i vy sami doma nějaké hospodářství?
Mám kačenky, slepičky, prasátka a se mnou tady ještě je vedoucí, tak má ještě i krajičky.
Světlana Čupr se pochlubila českým centrem, kde se čeští krajané scházejí. Na jeho rekonstrukci v minulých letech přispěl i český stát.
Opravili jsme vnitřní prostory, teď jsme dostali od českého státu peníze na výměnu oken dřevěných, tak teď máme tam plastové okna nový, teď ten český centrum bude větrat, nebudou tam děcka dýchat, když tam začnou tancovat, tam na práše pořádně a potom v tom dýchají.
Holky mi říkali, že tam chodí každý den, je to možné, je to pravda?
Jo, je to pravda, ty chodí každý den a ty mají zájem doopravdy. Některé děcka musíme tak nalákat nebo nahnat, jít do školy za nima, ale ty pravidelně, oni každý den se zastaví za učitelkou a vždycky se optají, jakou potřebuje pomoc od nich, tak něčeho se naučí. Rádi chodí na tance, rádi zpívají ty holky taky české, ukrajinské písně.
Hej, šumy veliký luže, máty chortice zpívaj. Запорожці плем'я дуже, повернулась рідний край, щоб воскресла наша слава, наша пісня і душа. Земляки, ставайте в лави запорізького коша. Наша мова солов'їна піде з нами.
А що ті старші, ходять там і ті бабички пожад?
Бабички, йо.
Вони правильні, де ж як някий сватик, так порад з костела составі до чеського центру, а дітка їм увадить, має приправений програм про бабички, а заспівайся сполу.
А ті бабички такі на ті великі сватки доставай дарки від сполку, так же має з того маленького радость дитські.
А костел функує?
Ано, ано, костел функує, а дітка на Вануце приправували дівадольні представені такі, так же ходімо до костела і ті коледи співаме.
А мати там пожад ще Леніна?
Ано, ано, Ленін. to je historie.
Jaká pověst?
No, historie.
Ne, historie to prostě je. Necháte si ho tam.
Ano. No, prostě... Zatím tam nemáme co prostě, jestli to ubrat, tak tam zůstane jeden kamen. Nebo jestli ten kamen ještě tam zrušit, tak nemáme co tam taky ho dát.
Na schůzi už ho chtěli někdy toho Lenina někam odvíst. No říkaj, taky nemůžeme ho prostě odvíst někam v poli, nebo ještě někde ho vyhodit. Musí se někam vyvízt, nevím, do nějakého parku, nebo ještě někam. No a zatím ještě tam je. A vždycky, když máme někoho na návštěvě, tak mají zájem o Leniny.
Čechům stejně jako Ukrajincům se v posledních letech na Ukrajině nežije právě snadno. Projevuje se to i v poměrně nízkých platech.
1000 hryvnů.
1000 hryvnů.
Tak to je někde 100 euro.
100 euro dostáváme.
Jak je to tam s doktorem? Je tam stálá služba, zdravotní středisko?
No máme fielčersko-akušerský punkt, je tam zdravotní sestra a teďka úřad dostal nějaké ty peníze a chtějí na vesnici dělat malinkou nějakou nemocnici a bude tam ta rychlá pomoc a nějaký takový jak rodinný doktor.
Víte, co mi tam přišlo nejhorší? Ta jáma na odpadky, ještě tam pořád je, za českým centrem.
No to není českého centra jáma.
Ne, já vím, že ne.
To je školní a tam nesmí žádný házet, žádný odpadky, jenom školní to je.
Ale prostě...
Máme takový dobrý lidi, nepotřebuju to doma, vynesu to někomu, vysypu. Všude.
A co Melitopol? Jezdí k vám někdy ten soubor z Melitopolu?
No, oni tak nám dojíždí jenom, když máme nějakou oslavu, nebo náš
soubor tam pozvíme. Oni taky slavili 15 let založení spolku, tak byli jsme tam taky zvaní a měli tam vystoupení hezky.
V Melitopolu se měl stavět velký katolický kostel, už stojí?
Ještě ne, staví se, ale ještě nestojí.
Tam byly dvě sestry, jeptišky.
Ano, Benedikta a Zdenka. A teďka už tam nemáme.
Odešli, oni teď odešli.
Protože nemajde. Tam oni tam nějaký ten termín jenom můžou být na Ukrajině.
Ne, on spíš tam... s tou krizi něco. Neměli čím platit jich a taky tady, že v Čechách moc je starých a nemocných lidí a oni jdou do hospice a musí za nimi tam. Ой, дівчино, чия ж ти? Ой, дівчино, чия ж ти? Ой, дівчино, чия ти? Чия ти? Чи підеш ти гуляти? Ой, дівчино, чия ти? Чия ти? Чи підеш ти гуляти?
Dnešní povídání o české vesnici Čechohrad se Světlanou Čupr a Rejsou Králíčkovou končí. V některé z příštích rubrik uslyšíte rozhovor s Evou Řezníčkovou, českou učitelkou, která v Čechohradě učí už přes 3 roky češtinu.
A já doňka mamčina, a já doňka mamčina. А я донька мамчина, мамчина цілуватись навчена. А я донька мамчина, мамчина цілуватись навчена. А я в батька один син, а я в батька один син. А я в батька один син, погуляв би хоч би з ким. А я в батька один син, погуляв би хоч би з ким. Ой, на горі 2 дубки, ой, на горі 2 дубки, ой, на горі 2 дубки, 2 дубки схилилися до кубки.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce a od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.